Ilmestyskirja 6 ja 7. Jumalan tuomiot alkavat toteutua. Ilmestyskirjan 6. luvussa kuvataan ensimmäistä kertaa tulevaisuuden tapahtumia konkreettisessa maailmanhistoriassa. Tämä piirre ilmestyskirjassa kiehtoo monia, mutta on tärkeää muistaa, että kirjan perimmäinen tarkoitus ei ole ihmisten uteliaisuuden tai sensaationälän tyydyttäminen, vaan uskovien vahvistaminen uskossa, jotta he voivat kestää sen kaiken, mitä tulemaan pitää. Tulevaa maailmanhistoriaa tulee lähestyä siitä motiivista käsin, joka Jeesuksella on kertoa se meille. Hän sanoo, pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken, Markus 13.23. Jeesus on kertonut meille tämän kaiken ennalta, jotta osaisimme ja voisimme varautua siihen, mitä on tulossa. Tämä on armoa. 4 ensimmäistä sinettiä. Minä näin, kuinka karitsa avasi ensimmäisen 7 sinetistä, ja kuulin 1/4 olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä, tule, ja siinä samassa näin valkoisen hevosen. Ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon sanovan, tule, nyt tuli esiin toinen, tuli punainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka. Kun karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin kolmannen olennon sanovan, tule, siinä samassa näin mustan hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka. Minä kuulin äänen, joka tuntui tulevan noiden 4 olennon keskeltä, ja se sanoi, mitta vehnää denaarilla, ohraa 3 mittaa. Öljyyn ja viiniin älä koske, kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin 4. olennon sanovan, tule. Siinä samassa näin tuhkan harmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään kuolema, ja sen jäljessä tuli tuonela. Ratsastajille annettiin valta 1/4 osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin, ilmestyskirja 6:1-8. 6. luvun tekstissä kuvataan kirjakäärö, jossa on 7 sinettiä, jotka ylös noussut Jeesus avaa yksi kerrallaan. Kirjakäärön sinettien avaaminen kuvastaa Raamatun ennustusten toteutumista. Sen merkitys on vastaava kuin Sakarjan kirjan 5. luvussa kuvatun lentävän kirjakäärön, joka sisältää koko maailmaa koskevan kirouksen, kun jälleen kohotin katseeni, näin kirjakäärön, joka lensi taivaalla. Enkeli kysyi minulta, mitä näet, minä vastasin, näin lentävän kirjakäärön, joka on 20 kyynärää pitkä ja 10 kyynärää paksu, hän sanoi minulle, se sisältää kirouksen, joka koskee koko maata. Ties kuinka kauan ovat varkaat jääneet rankaisematta, ja pitkään ovat jääneet rankaisematta myös ne, jotka vannovat väärin, minä lähetän liikkeelle kirouksen, sanoo Herra Sebaot. Se menee varkaan taloon ja sen taloon, joka on vannonut väärin minun nimeeni. Kirous jää sinne asumaan ja tuhoaa koko talon, niin hirret kuin kivetkin, Sakaria 5:1-4. Profeetta Sakaria näkee suuren kirjakäärön taivaalla, joka on 10 metriä pitkä ja 5 metriä paksu. Sen koko kuvastaa ihmisten rikkomusten ja pahuuden paljoutta. Jumala, joka on olemuksensa perusteella täydellisen oikeudenmukainen, ei voi jättää yhtäkään rikosta rankaisematta. Maailman tulee saada se tuomio, joka sille kuuluu. Jeesuksen avatessa kirjakäärön 4. sinettiä maailmaan vapautuu erilaisia voimia. Tätä kuvastaa 4 ratsastajan ilmaantuminen, joista jokaisella on oma tehtävänsä suhteessa maailmaan ja sen ihmisiin. Jokainen ratsastaja ilmaantuu jonkin 4 olennosta kutsumana. Näistä asioista Jeesus ennustaa jokaisessa evankeliumissa. Sinettien avautuessa maailmaan ilmaantuvat, valkoinen hevonen jousi, seppele, voittajana voittamaan, valloitus. Tulipunainen hevonen suuri miekka, sota, väkivalta. Musta hevonen vaaka, talous, nälän hätä. Tuhkan harmaa hevonen kuolema, jota seurasi tuonela. Valkoisen hevosen on joskus sanottu tarkoittavan evankeliumin voittokulkua koko maailmaan, jolloin ratsastaja olisi kenties Jeesus itse. Näin se eroaisi ratkaisemasti kolmesta seuraavasta ratsastajasta. En pidä tätä selitystä oikeana. Sinettien aukaiseminen toteuttaa kaikissa tapauksissa rankaisutuomioita ja kirouksia maailmalle. Evankeliumin eteneminen ei ole tällainen asia. Raamatussa evankeliumin leviäminen kaikkeen maailmaan ja lopun aikojen ahdistukset toteutuvat samanaikaisesti. Herätykset ja vainot kulkevat käsi kädessä. Valkoisen hevosen ilmaantuminen ei ole maailmalle eikä sen asukkaille hyvä asia. Tämän osoituksena on se, mitä ilmestyskirjan teksti suoraan sanoo, ratsastajille, siis kaikille, ei vain kolmelle, annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin, ilmestyskirja 6, 8. Kaikille neljälle ratsastajalle annettiin valta tappaa ihmisiä kivuliaasti. Evankeliumin eteneminen kaikkialle maailmaan ei vain kerta kaikkiaan sovi yhteen tämän kanssa, mitä teksti meille suoraan kertoo. Valkoisella hevosella ratsastava tuo maailmalle kirouksen, ei siunausta. Mietitään, mitä valkoinen hevonen ja sen ratsastaja merkitsevät. Valkoinen hevonen on ensinnäkin kenraalin ratsu. Sellaisen selässä jokainen sotasankari on halunnut itsensä kuvauttaa. Se, joka istuu valkoisen hevosen päällä, on sotaherra, johtaja. Hänellä on jousitaistelun symbolina ja seppele voiton symbolina. Hän lähti voittajana voittamaan. Hän kulkee voitosta voittoon. Ensimmäinen ratsastaja kuvastaa valloitusta ja valtion johtajuutta. Valloitussotien tarkoituksena on aina valtakunnan laajentaminen. Tällaisen voiman vapauttaminen maailmaan merkitsee aina vain suurempien ja voimakkaampien suurvaltojen ilmaantumista maailman kartalle. Myöhemmin ilmestyskirjasta saamme tietää, että lopulta se johtaa maailmanlaajuisen pedon valtakunnan syntymiseen, jonka johtaja saa valtaansa suoraan saatanalta. Toisen ratsastajan hevonen on tulipunainen. Kyseessä on tulen ja veren väri, joka symbolisoi hävitystä, väkivaltaa ja verenvuodatusta. Ratsastajalla sanotaan olevan suuri miekka. Tällä tarkoitetaan kahdella kädellä käytettävää miekkaa, joka on tavallista miekkaa suurempi ja siten tehokkaampi. Mutta toisaalta sitä käyttäessä ei voi pitää kilpeä toisessa kädessään. Kahden käden miekka onkin puhdas hyökkäysase. Sitä ei käytetä puolustautumiseen eikä perääntymiseen. Jos sitä käytetään, on seurauksena joko voitto tai kuolema. Tämän voiman vapauttaminen merkitsee sotien, väkivallan ja hävityksen lisääntymistä maailmassa. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan, ilmestyskirja 6, 4. Toinen ratsastaja on yleisemminkin väkivallan tuoja. Sen ilmaantuminen merkitsee paitsi sotien myös yksityisten henkirikosten ja muun väkivallan lisääntymistä. Ydin on siinä, että se laittaa ihmiset tappamaan toisiaan. Lieneekö myös aborttien yleistyminen maailmassa seurausta tämän ratsastajan ilmaantumisesta? Kolmannen ratsastajan hevonen on musta. Musta on surun ja kuoleman väri, joka kuvastaa myös synkkyyttä ja toivottomuutta. Ratsastajalla on kädessään vaaka, jolla punnitaan ruokaa. Hänelle sanotaan, mitta vehnää denaarilla, ohraa 3 mittaa. Öljyyn ja viiniin älä koske, ilmestyskirja 6, 6. Denaari oli rahayksikkö, jonka suuruus vastasi keskimäärin 1 päivän palkkaa. Mitaksi käännetty sana on kreikankielisessä tekstissä koinix, joka on noin litran suuruinen tilavuusmitta. Kun 1 denaari riittää 1 koinix-mittaan vehnää, tarkoittaa se, että päiväpalkka riittää vain 1 henkilön 1 päivän ruokaan. Ruokka tulee kallistumaan suunnattomasti. Kun päiväpalkka riittää vain 1 henkilön päivän ruokaan, sillä ei hoideta mitään muuta elämistä eikä ruokita ketään muuta. Seurauksena on nälän hätä. Kolmannen ratsastajan ilmaantuminen merkitsee nälän hätien lisääntymistä maailmassa. Niihin kuolee paljon ihmisiä. Nälän hätiä kuitenkin edeltää jonkinlainen talouden vinksahtaminen, koska ne ovat seurauksia suunnattomasta ruoan kallistumisesta. Ruoan hinnan jatkuva nousu on erityisesti oman aikamme ilmiö ja se on huolettanut monia asiantuntijoita. Nälän hädät ovat aina myös hieman kaksipiippuinen asia, sillä niiden vallitessa on yleensä niin, että toisilla on ruokaa ja toisilla ei. Ne ovat merkki ihmisten rakkaudettomuudesta ja itsekkyydestä, koska ne, joilla on rahaa ja ruokaa yli oman tarpeen, eivät auta niitä, joilla ei ole mitään. Nälänhädät ja niihin liittyvät kuolemat eivät sitten ole ainoa seuraus kolmannen ratsastajan ilmaantumisesta, vaan seurauksena on myös talouden vinksahtaminen sekä rakkaudettomuus toisten ihmisten hädän edessä. Neljännen hevosen väriksi on käännetty tuhkan harmaa, mutta kreikankielinen sana chloros tarkoittaa itse asiassa kalpean vihreää. Sen värinen iho on erittäin sairaan näköinen, kuoleman sairaan. Hevosen väri kuvastaa sairautta ja tauteja. Niihin tulee kuolemaan paljon ihmisiä. Ratsastajan nimeksikin mainitaan kuolema. Sairauksien ja epidemioiden lisääntyminen maailmassa tuntuu kiihtyvän kaikesta lääketieteen edistyksestä huolimatta. Jumalan toteuttama tuomio maailmalle on vääjäämätön. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei meidän tulisi auttaa niitä, jotka ovat sairaita, nälissään tai sotien ja väkivallan uhreja. Meidän on kuitenkin hyvä tietää, mitä tulemaan pitää. Neljännestä ratsastajasta sanotaan vielä, että sitä seuraa tuonela. Tuonela on kuolleiden säilytyspaikka viimeistä tuomiota varten. Se on myös eräänlainen tuho ja kaaosvoiman näkymättömässä maailmassa. Sairauksia tuovan ratsastajan takana on siis äärimmäisin tuhovoima, joka nielee ihmisiä mustan aukon tavoin kuoleman omaksi. Kyseessä on synkkä ja pelottava näky, mutta kaiken tämän ihmiset ovat ansainneet synneillään ja rikoksillaan, kuten viidennen sinetin aukeamisesta käy ilmi. Ratsastajille annettiin valta neljänteen osaan maata, ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin, ilmestyskirja 6:8. Kahdeksannessa jakeessa sanotaan, että neljä ratsastajaa saa vallan neljänteen osaan maata. Tämä tarkoittanee, että onnettomuudet eivät välttämättä kohdistu kaikkiin ihmisiin. Mutta jos näin on, lisää tuomioita on tulossa, koska Jumalan kirjaan kirjoitettu kirous koskee koko maailmaa. On tosi mahdollista ymmärtää jae siten, että jokainen neljästä ratsastajasta saa vallan yhteen neljännekseen maailmasta, jolloin jokainen osa maailmasta joutuu jonkin ratsastajan tuhovoimien alle. Ratsastajille kuitenkin annettiin joka tapauksessa valta tappaa. Tämä tapahtuu, kuten kahdeksas jae sanoo, sodalla, nälänhädällä, sairauksilla ja petoeläimien kautta, sekä oletettavasti myös muilla luonnon ilmiöillä. Neljä ratsastajaa esiintyy jo Sakarjan kirjassa, mutta tuolloin kaikkialla oli vielä hiljaista. Koston päivä ja ratsastajien aika oli kuitenkin tulossa. Silloin kosto kohtaa erityisesti Israelin vihollisia. Näitä voi hyvinkin olla noin neljännes maasta, johon ratsastajille annettiin valta ilmestyskirjassa. Muun maailman aika tulisi myöhemmin. Minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskealla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaaleanruskeilla, KR33, punaisilla ja valkoisilla hevosilla. Minä kysyin, herrani, keitä nämä ratsastajat ovat? Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi, sinä saat tietää, keitä he ovat. Myrttipensaiden keskelle seisahtunut mies sanoi, nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin, he ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtunut myrttipensaiden keskelle, me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista, Sakaria 1:8-11. Näin sanoo Herra Sebaot, minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia. Mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi, Sakaria 1:14-15. Viides sinetti. Kun karitsa avasi viidennen sinetin, näin alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Ne huusivat kovalla äänellä, kuinka kauan kestää, valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Silloin niille kullekin annettiin valkea vaate ja niitä kehotettiin odottamaan rauhassa vielä vähän aikaa, kunnes niitä ja niiden veliä, niiden lailla surmattuja Jumalan palvelijoita, olisi täysi määrä, ilmestyskirja 6.9.11. Viidennen sinetin avaamisessa huomio kiinnittyy marttyyreihin, mutta sinetin avaamisen seuraukset eivät kohtaa heitä vaan niitä, jotka ovat heidät surmanneet. Näitä ihmisiä kohtaa Jumalan kosto. Marttyyreistäkin on kuitenkin hyvä sanoa jokunen sana. On huomionarvoista, että heidät on tapettu Jumalan sanan tähden. Mieleen voi nousta kysymys, mutta eikö heidät tapettu uskon tähden? Vastaus on, ei varsinaisesti. Ihmisillähän voi olla monenlaisia uskoja, myös uskoja kristilliseen Jumalaan, mutta vain Raamatun mukainen usko on oikeaa ja pelastavaa. Saatana ei vihaa niitä uskovaksi itseään kutsuvia, jotka tekevät kompromisseja Jumalan sanasta. Hehän vain ajavat hänen asiaansa turmellessaan kristillistä uskoa. Saatanalla ei ole mitään sitä vastaan, jos uskovat eivät pidä Raamattua kokonaan totena ja kokonaan Jumalasta lähtöisin olevana. Mutta jos joku ottaa Raamatun sanan kokonaan todesta ja katsoo sen olevan uskovia velvoittava myös meidän aikanamme, silloin saatana vihastuu. Viidennen sinetin marttyyrit on tapettu, ei uskon vaan Jumalan sanan tähden. Toinen asia, joka mainitaan syyksi heidän surmaamiseensa, on heidän todistuksensa. Saatana vihaa paitsi niitä, jotka pitävät kompromissittomasti kiinni Raamatusta, myös niitä, jotka todistavat Jeesuksesta uskosta osattomille. Ei saatanalla ole mitään sammutetuin lyhdyin kulkevia uskovia vastaan. Ei heistä ole hänelle vaaraa. Saatanan ei tarvitse murehtia heistä, koska eihän kukaan tiedä heidän olevan uskossa. Saatanan ei tarvitse pelätä menettävänsä yhtäkään omaansa Jeesukselle piilouskovien takia. Mutta jos joku avoimesti tunnustautuu uskovaksi eikä ainoastaan tunnustaudu vaan myös aktiivisesti todistaa Jeesuksesta ei uskoville, silloin saatana vihastuu. Evankelioinnin ja Raamatun sanaan pitäytymisen takia surmatut tuntuvat vaativan Jeesukselta kostoa maan päällä asuville. Mieleen voi nousta kysymys, eikö vainoajille pitäisi antaa anteeksi eikä vaatia heille kostoa? Kyllä, mutta nyt ei ole kysymys siitä. Marttyyrit nimittäin eivät tarkkaan ottaen vaadi Jumalalta kostoa vaan kysyvät, milloin tämä toteuttaa kostonsa vainoajia kohtaan. Se on eri asia. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen ja tähän oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että jokainen saa ansionsa mukaan. Armo tosin kohtaa niitä, jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen katuen, mutta ei muita. Jumalan on kosto. Hän on maksava. Käy myös ilmi, että marttyyreitä tulee olemaan jokin tietty määrä, jonka tulee tulla täyteen. Tätä asiaa voi lähestyä kahdella tavalla. Ensinnäkin kyse on Jumalan armollisuudesta. Hän ei anna uskoviensa kärsiä määrättömästi. Marttyyriudellakin tulee olemaan raja, jonka Jumala ei salli ylittyvän. Toiseksi tässä on kyse Jumalan kaikki tietävyydestä. Jumala näkee historian koko kulun ja tietää jo etukäteen, kuinka paljon marttyyreitä tulee tarkalleen ottaen kerran olemaan. Sitä, että Johannes näkee näyssä marttyyrien sielut alttarin alla, ei tule ottaa liian konkreettisesti, sillä liikumme koko ajan näkyjen maailmassa, jossa kaikkia ei ole sellaista, mihin olemme normaalisti tottuneet. Muun taivasnäyn tavoin kyseessä on symbolein kommunikoitu kuva. Raamatun mukaan kaikkien kuolleiden sielut, myös marttyyrien, ovat tuonelassa, välitilassa, odottamassa ylösnousemuksen aamua. Taivaassa ei vielä ole ketään paitsi Jeesus, kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika, Johannes 3.13. Viimeinen tuomio on vasta viimeisenä päivänä. Alttari, jonka Johannes näkee, on nimenomaan uhrialttari, kreikaksi thysiasterion. Vanhan liiton Jumalan palveluksessa uhrialttari rakennettiin siten, että sen päällä poltettavan uhrin tuhka putoaa alttarin alle, mistä se korjataan myöhemmin tuhka-astioihin, 2. Mooseksen kirja 27.1.8. Kun Johannes näkee uhrialttarin ja sen alla marttyyrien sielut, on näyn symbolinen merkitys hänelle selvä, Jeesuksen tähden kuolleet ovat Jumalan edessä kuin polttouhri, pyhä ja kallisarvoinen. Jeesuksen tähden surmatuilla on aivan erityinen paikka Jumalan sydämessä. Marttyyrien uhri on erityisen arvokas. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema, Psalmi 116, 15, KR 33. Mutta juuri siksi, että näin on Jumalan kosto ankara niille, jotka hänen uskollisiaan surmaavat. Martyyrit kysyvät, kuinka kauan kestää, valtias, sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille? Koska sinä, Jumala, saatat vihdoin voimaan oikeuden? Koska kaikki vääryydet oikaistaan? Koska sinä, Jumala, toteutat vanhurskaat tuomiosi? Heille vastataan, vielä vähän aikaa. Jeesuksen avatessa viidennen sinetin alkaa tuomio toteutua ja se lopulta kohtaa niitä, jotka ovat surmanneet hänen omiaan. Kuudes sinetti. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuman katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää, ilmestyskirja 6.12.17. Kuudennen sinetin avaamista seuraa Herran vihan päivä. Tämä käsite on erittäin tärkeä Vanhassa testamentissa, erityisesti profeettojen julistuksessa ja esiintyy siellä usein. Herran päivään liittyy tuomion lisäksi aina myös suuria luonnonmullistuksia. Jesajan kirjassa sanotaan, itkekää ja vaikeroikaa. Herran päivä on lähellä. Kaiken lyö korkein maan tasalle. Sen tähden herpoaa jokainen käsi ja jokainen sydän jähmettyy. Kaikki säikähtävät, ihmiset joutuvat tuskan kouristusten valtaan, he vääntelehtivät kuin synnyttäjä, katselevat hämmentyneinä toisiaan, heidän kasvoillaan liekehtii kauhu. Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja hehkuvaa vihaa. Se muuttaa maan autioksi ja hävittää sen syntiset asukkaat. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa loiston. Pimeänä nousee aurinko, eikä kuu säteile valoa. Minä, Herra, vaadin maailman tilille pahuudestaan ja jumalattomat synneistään. Minä tiin lopun röyhkeiden ylimielisyydestä, painan maahan väkivaltaisten ylpeyden, ja ihmisiä on oleva vähemmän kuin puhdasta kultaa. Vähemmän kuin Ofirin jalokultaa. Sen tähden taivaat järisevät ja maa järkkyy siioiltaan Herran Sebaotin suuttuomuksen vuoksi hänen vihansa päivänä, Jesaja 13:6-13. Maailmanajan lopulla, kun ihmiset ovat täyttäneet syntiensä mitan, Jumalan erityinen viha kohtaa paitsi ihmiskuntaa myös muuta luomakuntaa, koska ne molemmat ovat syntiinlankeemuksen kirouksen alaisia. Raamattu kutsuu tätä hetkeä maailman historiassa Herran päiväksi. Jumalan armon aika on Herran päivän koittaessa kulunut loppuun. Hän on antanut ihmisille aikaa parannukseen ja kutsunut kärsivällisesti yhteyteensä, mutta nyt on tullut raja vastaan, jonka jälkeen hän ei enää odota. Jumalan vanhurskaus vaatii, että pahuudelle täytyy asettaa raja, ja että ihmiskunnan on saatava rikoksistaan rangaistus. Herran päivä on täynnä hänen vihaansa, täynnä raivoa ja hehkuvaa vihaa. Ihmiset joutuvat silloin kauhun valtaan ja vääntelehtivät tuskassa. Herran päivään liittyy paitsi ihmisten laajamittaista surmaamista myös suuria luonnonmullistuksia. Samoin kuin Jesajan profetiassa myös ilmestyskirjan kuvauksessa Herran päivän tulemiseen liittyy auringon, kuun ja tähtien valon sammuminen sekä jonkinlainen taivaan järkkyminen. Ilmestyskirja kuvaa tätä taivaan käärimiseksi kokoon kirjakäärön tavoin Jesajan toisen profetian mukaisesti, itse Herra on vihastunut kaikkiin kansakuntiin, hänen vihansa kohtaa kansojen joukot. Hän on vihkinyt ne tuhon omiksi, jättänyt ne teurastajan käsiin. Surmatut jätetään hautaamatta, löyhkä nousee heidän raadoistaan, heidän verensä valuu pitkin vuoria. Taivaan voimat hajoavat. Ja taivas kiertyy kokoon kuin kirjakäärö. Sen tähtien joukot varisevat maahan kuin viiniköynnösten lakastuneet lehdet, niin kuin kuivettuneet viikunat karisevat puusta, Jesaja 34, 24. Jumala on vihastunut kaikkiin kansakuntiin, ei siis vain Israeliin tai sen ympäryskansoihin. Tämä profetia koskee koko maailmaa. Jesajan kirjan 34. luvun profetia on eskatologinen eli lopun aikoja koskeva. Surmattujen jättäminen hautaamatta raadon syöjälintujen iloksi mainitaan myös ilmestyskirjan lopulla, ilmestyskirja 19.17.21. Se tarkoittaa, että heidän kuolemansa ei ole kunniakas. Nykyisin kuulee harvoin opetusta tai puhetta Jumalan vihasta. Mikäli monia aikamme saarnoja on uskominen, Jumala on ikään kuin pehmolelu, jolle voi leperellä kaikkia mukavia asioita ja joista voi hakea lohtua tarpeen tullen, mutta joka ei ole millään tavalla vaarallinen. Raamattua tunteva ihminen ei kuitenkaan löydä tällaista Jumalaa pyhän kirjan lehdiltä. Ihminen, jonka Jumala-käsitys muistuttaa enemmän pehmolelua kuin taivaallista kiivasta majesteettia, pettyy Jumalaan heti, kun tämä ei vastaakaan kaikkiin hänen tarpeisiinsa eikä vastaa sitä kuvaa, jonka ihminen on Jumalasta itselleen muotoillut. Meidän tulee muotoilla käsityksemme Jumalasta Raamatun perusteella, ja nimenomaan koko Raamatun. Jumala ei ole halinnalle vaan majesteetti, jonka kosketus järisyttää maailmoja, kuten viimeisten aikojen luonnonmullistuksista huomaamme. Raamatussa maanjäristykset liittyvät usein Jumalan rankaisutuomioihin. Niillä tuntuu olevan myös jokin laajempi merkitys. Ihmiskunnan lisäksi myös eloton luonto on syntiinlankeemuksen turmelema ja siksi sekin tullaan kerran hävittämään, ilmestyskirja 21, 1. Raamattu sanoo, että luontokin huokaa uuden maailman synnytystuskissa, roomalaiskirje 8, 22. Maanjäristykset ovat eräänlainen maapallon huokaus kivuissa. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälän hätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua, Matteus 24, 7-8. Erityisesti Joelin kirjassa ennustetaan Herran päivän mullistuksista. Silloin Jumalan hävitystuomio tapahtuu paitsi luonnon järkkymisen ja Jumalan välittömän toiminnan kautta myös oudon, uudenlaisen kansan nousemisen ja esiintymisen myötä. Vaviskaa, kaikki maan asukkaat, Herran päivä tulee. Se on jo lähellä. Se on pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sumun päivä. Niin kuin aamurusko leviää vuorille, niin levittäytyy maahan suuri ja väkevä kansa. Sellaista kansaa ei ole ennen ollut eikä koskaan enää ole, ei tulevienkaan sukupolvien aikana. Hävittävä tuli kulkee sen edellä, leimuava liekki sen jäljessä. Maa on sen edessä kuin Edenin puutarha, sen jäljessä kuin eloton aavikko. Mikään ei säästy tuholta. Hyökkääjät ovat näöltään kuin hevoset, ne juoksevat kuin ratsut. Ne hyppivät vuorten harjanteilla rämisten kuin sotavaunut, ratisten kuin olkia ahmiva liekki. Ne ovat kuin väkevä sotajoukko, taisteluun valmis, Joel 2, 1, 5. Tämä Joelin profetian kuvaus ei sovi yhteen minkään muinaisen armeijan kanssa. Esimerkiksi vuorten huipulta toiselle hyppiminen ei ole ihmisille mahdollista. Hyökkääjien edellä käy myös tuuli ja niiden ulkonäkö oudoksuttaa Joelia näyssään. Ne eivät ole hevosia, ne eivät ole ihmisiä. Ne sen sijaan näyttävät ikään kuin hevosilta. Niistä lähtee myös outo rätinä, kuin tuli ahmisi olkia. Maa järisee niiden edessä. Taivas vapisee. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kukkasen kestää, Joel 20.11. Taivas vapisee, aivan kuten ilmestyskirjakin ilmoittaa. Samoin pimenevät aurinko, kuu ja tähdet. Outo armeija toteuttaa Jumalan rankaisutuomioita koko maailmaa kohtaan. Se on pelottavaa ja hirmuista. Johannes kertoo, että ihmiset piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuman katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää, ilmestyskirja 6:15-17. Kosmisia merkkejä näkyy taivaalla ja maan päällä. On paljon verta, koska ihmisiä kuolee suurin joukoin. On paljon tulta ja savua, koska hävitys on suurta. Pimeys peittää maan. Joel jatkaa, minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avuksen Herran nimeä, pelastuu, Joel 3:3-5. Vaikka Herran päivä on ankara ja hirvittävä, täynnä hänen vihaansa, niin että rohkenkin huutaa pelon ja kauhun vallassa, on kaiken keskellä kuitenkin vielä mahdollisuus pelastua, mutta jokainen, joka huutaa avuksen Herran nimeä, pelastuu. Jos joku katuen kääntyy tuskassaan Jumalan puoleen, hän pelastuu. Jumala tarjoaa armoa ja pelastusta vielä viime metreilläkin. Mutta ne, jotka eivät taivu, vaan syyttävät Jumalaa pahuudesta heitä kohtaavien rankaisutuomioiden takia, eivät pelastu. Heille Jumala ei todellisuudessa ole Jumala, jolla on oikeus rankaista, vaan he ajattelevat, että Jumala on vain heitä varten, heitä palvellakseen. Jos Jumala ei tee kaikessa niin kuin he haluavat, häntä syytetään, kirotaan ja hänet hylätään. Heidän tuomionsa on vääjäämätön. Oma tyhmyys vii ihmisen harhaan, mutta silti hän on katkera Herralle, sananlaskut 19:3. Kansat lähtevät liikkeelle, rientävät Josafatin laaksoon. Sinne minä asetan istuimeni ja siellä minä tuomitsen kaikki kansat. Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää. Tulkaa polkemaan viinikuurnaa, se on jo täynnä, altaissa viini kuohuu yli reunojen. Suuri on kansojen pahuus. Väkeä tungeksii tuomion laaksossa, sillä lähellä on Herran päivä. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat. Mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna. Joel 4:12-16. Nimi Josafat tarkoittaa Herra tuomitsee. Noin vuodesta 300 ennen Kristuksen syntymää lähtien erästä Jerusalemin lähellä olevaa laaksoa on kutsuttu tällä nimellä, mutta Joelin kirjan kirjoitusaikana 800-luvun lopulla E.K.R. sen nimistä laaksoa ei ollut olemassa. Siksi kyse ei välttämättä ole jostakin erityisestä paikasta vaan enemmänkin tuomion kuvasta. Tai sitten konkreettinen tuomion laakso syntyy Jeesuksen tullessa takaisin suuressa voimassa, Sakaria 14:4. Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat parkuvat, huutavat kauhusta. Kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilman suunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut, Matteus 24:29-31. Kun Jeesus avaa kuudennen sinetin ja Herran päivä koittaa, seurauksena on maanjäristyksiä, auringon pimeneminen ja kuun värjäytyminen vereen. Myös tähtien valo sammuu ja taivas häviää näkyvistä. Vuoret ja saaret siirtyvät paikoiltaan ja kaikki ihmiset, myös mahtavat ja vaikutusvaltaiset, piiloutuvat peloissaan. Herran päivän koittamista seuraa Jeesuksen toinen tuleminen suuressa voimassa taivaan pilvien keskellä. Herran päivä on lähellä maailman loppua. Mielenkiintoista on, että myös Jeesuksen ristiinnaulitsemista seurasi maanjäristyksiä ja suuri pimeys. Tällöin Jumalan viha kohtasi Jeesusta ristillä. Jeesuksesta tuli syyllinen kaikkina aikoina eläneiden ihmisten kaikkiin synteihin ja rikoksiin. Herran päivänä aikojen lopulla Jumalan viha kohdistuu kaikkiin niihin, jotka eivät ole suostuneet Jeesuksen sovitettaviksi. Jos ihminen turvautuu Jeesukseen, on hänen ansaitsemansa Jumalan viha kohdistunut Jeesukseen. Mutta jos ihminen ei tähän suostu, Jumalan viha kohtaa häntä täysimääräisesti. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin, Heprealaiskirja 10.31, KR 38.